Valsts kontrole kārtējā revīzijas ziņojumā aktualizēja jautājumu par izdienas pensijām. Revidenti jau pirms 5 gadiem norādīja, ka izdienas pensija politika neatbilst valsts pensiju būtībai, proti ieinteresē darbspējīgā vecuma iedzīvotājus pēc iespējas ilgāk turpināt darbu. Savukārt sākotnēji izvirzītie mērķi garantēt sociālo nodrošinājumu dienestos strādājošajiem, kuri pēc noteikta laika zaudē profesionālās iemaņas vai sociālās bīstamības dēļ, ir novecojuši. Skaidro valsts kontrolas padomas locekli Māja Āboliņa.
Līdzdienas pensija politika kopumā strādā pilnīgi pretējā virzienā. Turklāt ir ļoti liela nevienlīdzība, nosakot profesijas un amatus, kas vispār var pretendēt uz izdienas pensijām, un tie ir tādas politiskie lēmumi, kam paredzēt šādas sociālas garantijas un kam nē.
Tāpat arī atšķiras darba stāžs, no kura var pensionēties. Izdienas pensijas ir būtiski lielākas nekā vecuma pensijas. Valsts kontrole iesaka pāriet uz citiem instrumentiem. Izdienas pensijas būtiski jāsamazina, tās piešķiro tikai izņēmumu gadījumā, ja to var īpaši pamatot.
Mēs jau iepriekš no valsts kontrolas puses esam vērsuši valdības uzmanību uz šiem jautājumiem, bet līdz šim, protams, nav bijis politiskais atbalsts sākt jebkādas ilgtspējīgas reformas valstī attiecībā uz izdienas pensijām. Apjoms finanšu ziņā, par ko es runāju, 22. Gadā tie ir apmēram 77 miljoni eiro, 23. Jau izskatās, ka tie būs 85 miljoni eiro, neskatot tos finanšu līdzekļus, kas ir nepieciešami izdienas pensiju izmaksai militāru personām.
Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs saprot valsts kontrolas argumentus nepieciešamībai veikt pārmaiņas.
Šis stāsts nav tikai par izpratni par nepieciešamību veikt pārmaiņas, bet arī par nepieciešamību nodrošināt iztikas minimumu un to atbilstošo atlīdzību, lai varētu iekšējās drošības dienas vispār īstenot savu funkciju. Un tādēļ, protams, lemjot par jebkādām izmaiņām sociālo garantiju jomā, šis nav atsevišķi skatāms jautājums. Tiklīdz mēs sakam, ka labojam kādu vai pilnveidojam sociālās garantijas veidu izdienas pensija vienmēr bija viens no svarīgākajiem motivatoriem, ir jābūt vienlaikus arī lēmumiem par būtisku atlīdzības pieaugumu.
Ja iekšlietu resorā darbiniekiem netiks palielinātas algas un būs kādas reformas izdienas pensiju sistēmā, tad tas apgrūtinās pietiekamu darbinieku skaitu nodrošināšanu. Un ir būtisks risks, ka nevarēs piesaistīt jaunus darbiniekus, teica Trofimovs. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.